Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Vi tilbake på at man skal lytte av strateg I den med Markets Magnussen. Velkommen til oss.
Takk.
Vi skal snakke mer om deres rapport som dere kom med I går, men bare sånn helt innledningsvis. Du var ute med en morgenrapport I dag, ja. Hvor du konkluderer eller argumenterer for at oljeprisfallet historie.
Ja, med basis I at norsk økonomi har kommet seg igjen, så mener jeg Vi har sett at både oljenæringen og leverandørindustrien har tilpasset seg et nytt nivå på oljeprisen. Veksten har tatt seg opp, og en av de viktigste vekstdriverne vi ser I år nettopp høyere oljeinvesteringer.
Men det litt... Nå det jo det med det utgangspunktet du sa det, men vi snakker jo om oljepris hele tiden. Det jo veldig vanskelig for oss å konkludere om vi ikke skal raskt ned igjen hvis vi ser at på en måte bortfall av... Olje kommer inn I markedet igjen?
Ja, vi har jo en forventning om oljeprisen $70 I snitt gjennom året, så vi jo ikke overrasket. Nei, vi mener at markedet kanskje ikke var så stramt som du kunne tyde på I fjor. Så for oss så legger vi til grunn en oljepris rundt $70, med litt opp mot I overkant av $70 mot slutten av året. Det det vi har lagt til grunn I våre tall.
Men da ligger det jo bra an nå, det jo klart. Ja. Prisen på $70-$71 på fat. Men altså hvis OPEC mot formodning, jeg sier bare hvis de skulle oppheve da reguleringen av markedet, så rammer de oljeprisen selvfølgelig. Det uansett hva dere mener.
Det klart det. Men vi har jo gjort dette med forutsetning om at OPEC leverer. Brorparten av de kuttene de har lovet.
Og kanskje de strammer til også. Det går riktig også om at de veldig flinke, de ligger I forkant og tar, men det vet man jo ikke.
Ja, nå de prøvde jo å ligge I forkant I fjor. Det fungerte ikke så veldig bra. Så vår forventning at de heller vil ligge I etterkant, og det var en av grunnene til at de avlyste det oppsatte møtet nå I første kvartal. Mm. At de venter med møtet til nærmere sommer.
Så når oljeprisen da ligger på $71 per fat, og lettoljen ligger på 64, så alt bare bra, for da vil... Oljeselskapene kjøper tjenester, og leverandørindustrien vokser, og du sier at veksten da I olje- og gassinvesteringene øker, og det gjør vel det da?
Det klart, oljeinvesteringsveksten I år handler jo også om at det har vært funnet mer, og det ligger jo enda, det ligger noen år tilbake I tid. Så vi venter jo at oljeinvesteringene, eller I hvert fall veksten I oljeinvesteringene, skal avta noe fremover, fordi funnene så langt ikke tilsier at oljeinvesteringene skal betydelig opp
Men
utover.
Men veksten I oljeinvesteringene kompenserer for den der nedgang man eventuelt har I bygg og anlegg?
Ja, men vi har... nå legger vi til grunn av 13% vekst I oljeinvesteringene.
Det mye det.
Det masse.
Men da bringer det oss jo over til denne makrorapporten som dere kom med I går, økonomiske utsikter, hvor dere faktisk konkluderer med at norsk økonomi går mye bedre enn ventet. Hvor bra går det?
Ja, det skyldes jo særlig at det har gått bedre enn ventet. Det derfor. Det en av de viktigste grunnene til at vi jo tar opp vekstanslaget for 2019. Farten inn I 2019 var bedre enn vi hadde regnet med. Og vi ser jo egentlig for oss at det fortsatt skal gå bra. Forbruket var litt svagt mot slutten av fjoråret med høye strømpriser. Men nå virker som lønnsveksten blir litt bedre. Inflasjonen på vei ned, da reallønnsveksten på vei opp, og det sammen med at ledigheten fortsatt tikker litt nedover, ja, det støtter opp under konsumet.
Men BNP-veksten i februar var negativ, minus 0,3%.
Ja.
Noen synes at det var kjempeskummelt.
Ja. Nå har ikke jeg sett så nøye på disse detaljene. Det er klart, disse månedlige BNP-tallene fra SSB er jo en statistikk vi ikke har hatt med oss så veldig lenge. Og når vi vet hvor mye de svinger de kvartalsmessige tallene, så pleier vi å være litt varsomme når vi tolker månedstallene.
Fordi det var opp i januar. BNP var en vekst i januar, så er det fall i februar.
Ja, men det var særlig desember som var sterkt. Ja. Sånn at vi vil få et svagt første kvartalstall hvis ikke veksten tar seg opp igjen i mars.
Hva blir BNP-veksten på årsbasis? 2,6-2,7%, eller hva?
Ja, litt, vi har rett i underkant. Det er omtrent i tråd med Norges Bank på 2, rett under 2,5-2,4.
Mm. Og dere konkluderer med at vi også må vente oss flere rentehevinger, mens dere tror på uendret rente i juni.
Flere rentehevinger, det vil høre mer om.
Ja, altså uendret i juni, men opp i september og mars.
September i år og mars neste år, ja. Det er riktig. Norges Bank er jo satt seg fore å heve renten. Og med det bildet vi tegner, så synes vi det også virker rimelig. Veksten er over trend, så kapasitetsutviklingen stiger. Ledigheten er nær det vi mener er normalt. Og enn så lenge så ser vi ikke tydelige tegn til at det som skjer internasjonalt påvirker norsk økonomi veldig mye. Usikkerheten ligger der selvfølgelig. Men med det bildet så synes vi det er rimelig at også Norges Bank hever renten.
Men hvis, jeg er enig i det så mange, men altså hvis da alle land, Europa og USA begynner å senke renten, fordi det er så på stor usikkerhet at vi har renten ned, ja. Kan da Norge være det eneste land i Europa som setter renten opp?
Ja, dette er jo scenarioanalyse, men det er klart det er mye tyngre hvis de andre, nå er andre sentralbankene på hold.
Ja, det er på hold.
På avventende.
Men hvis USA setter renten ned mot da alle deg og andre eksperter som i et helt år har sagt at de skal heve 3-4 ganger i året, ja. Så plutselig skulle få en rentefall, altså Fed setter renten ned nå, da smitter det over til andre steder også, tipper jeg.
Utvilsomt.
Ja, og det er jo spådd svakere vekst i eurozonen, som mest sannsynlig sikkert ikke vil gi noe insentiv for at den europeiske sentralbanken skal sette opp renten der. Men det første, de har jo også sagt at de vil holde den lav og uendret.
Ja. Og det virker for oss rimelig. Det er den vekst oppbremsingen vi så i annet halvår i fjor har jo vært mer langvarig enn vi og mange med oss så for seg. Og det er jo lett å tenke at det ikke da bare skyldes midlertidige faktorer som nye utslippskrav i bilindustrien og lav vannstand i Rhinen og hva man nå har lest om. Så vi venter jo at veksten i eurozonen blir veldig svak i år. Bedringen i arbeidsmarkedet virker å kunne være i ferd med å bremse opp. Og da er det ikke noe tegn til at inflasjonen heller skal tilta. Så med en kjerneinflasjon godt under inflasjonsmålet, så er det lite som tyder på at ECB skal stramme inn i pengepolitikken med det første. Snarere tvert imot. Man diskuterer jo heller om de vil gi seg selv muligheten for å sette renten ytterligere ved å dele opp hvordan de håndterer bankenes reserver og gi noe høyere rente.
Men skjønner du da at det kan være veldig vanskelig for folk å forstå at med liksom resten av verden på hold og kanskje til og med utsikter med å sette ned renten, at Norge da skal kjøre på med eget løp og sette opp?
Ja, som en liten åpen økonomi så har vi ofte tenkt at vi er som duppen på havet. Ja. Nå skal det sies at vi er jo det sammen med Sverige. For vi venter jo at også Riksbanken skal heve renten fremover.
Men de kommer jo fra et lavere rentenivå enn oss.
Det er helt riktig.
De kommer fra minus 0,4?
Ja.
Og vi i Norge har 1%?
Ja.
Det er stor forskjell.
Ja, og det har jo sitt opphav i historien, og kanskje litt... litt villig til å bruke pengepolitikken.
Men sånn, grovt sett, altså, hvis man leser og hører hva man hører, og det du sier også, og Eline sier også, så det er jo, altså, det har jo formodningen mot seg for at liksom, Norges Bank skal drive en særlig aggressiv renteøkning, gitt den usikkerheten som er rundt oss.
Nå legger vi ikke inn mer enn to rentehevinger heller.
Men ikke to til, en til.
To til.
To til både i juni og september?
Nei, september og mars neste år.
Ja, neste år jeg tenker på i år, jeg.
Ja, bare en i år.
Bare en i år, selvfølgelig. Ja.
Men for å, innen det første, nærmeste året, da, så er vi inne i mars neste år.
Ja. Ja, men det blir ikke to til i år, for det var mange som trodde det en periode, så skulle to til i år. USA skulle heve tre ganger i år, men det gjør jo ikke det.
Men hvis vi...
Nei, det har snudd brått.
Det har snudd brått.
Men hvis vi nå skulle få disse rentehevingene som dere spår, vil ikke norsk krone da, som egentlig vi har nytt veldig godt av at den har vært svak over lengre tid, styrke seg?
Ja, vi tror jo det vil være med å bidra til en noe sterkere krone. Men vi føler vi veldig forsiktige. Vi har et anslag i...
Det må man jo nesten være hvis man skal spå kronen som har gått helt mot alle veier.
Ja, det kan du si. Men det klart, vi har en rentedifferanse på toårsrenter nå på 160-170 basispunkter mot Europa. Leverer Norges Bank to rentehevinger til, så er det rimelig at den skal ytterligere litt grann ut, for markedene priser ikke helt inn de to rentehevingene. Så vi skal jo ha en større rentedifferanse vil jo vanligvis bety en litt sterkere krone.
Men hva ligger euroen på i dag?
Ja, og rett i overkant av 9,60.
Ja, og hva trodde de fleste andre, hvis vi går et halvt år tilbake, av dine kollegaer og eksperter, de trodde 9,20?
I dag?
Ja, 9,20, 9,30 eller 40.
Ja, kanskje konsensusestimat lå der nede.
Ja, de lå alt for alt.
Så det er riktig det at kronen var... Kronen har jo vist seg å være veldig sensitiv for hva som skjer med risikosentimentet. Kanskje overraskende mye, for det, at korrelasjonen er der, er ikke overraskende. Men at det har gått så mye de dagene hvor stemningen har vært dårlig, det overrasker i hvert fall meg litt.
Men hva har dere for eksempel på 6 måneders target på euro, dollar, pund nå da?
Ja, vi tror vi kan se noe høyere. Vi har en ganske sideveis prognose i euro og dollar den nærmeste tiden. Og det, før vi tror vi har 1,16 på 12 måneder i euro og dollar. Så det er jo noen prosent opp fra der vi handler i dag. Og det går på at vi mener det er priset for mye negativt om eurozonen. Vi tror jo at veksten skal ta seg forsiktig opp. Vi tror ikke på noe veldig sterk gjeninnhenting. Men vi mener at selv litt bedre nøkkeltall vil få frykten for det veldig svake utfallet til å avta. Og at det bidrar til en litt sterkere euro.
Og kronen i norske kroner, hva ser dere euroen og dollaren og pund i om et halvt års tid?
Ja, vi har euro-norske på 9,40 om 12 måneder. Mm. Og så har vi dollar-norske rett over 10. Nei, rett over 8. 8-10, ja. Cirka, på 12 måneder.
Pund, er det vanskeligere å spå? Følger dere med på brexit-forhandlingene fra dag til dag?
Ja, der er jo vanskelig å holde utholdenheten oppe. Men vi forsøker jo å få med oss i hvert fall det aller meste. Men det er klart her... Dels er det ulike forhandlingsutspill, og dels skjer det mye hver eneste dag. Så vi har jo som et hovedscenario lagt til grunn av at det blir en lang utsettelse. Det virker jo i hvert fall å være priset i markedet enn at sannsynligheten for at det ikke blir noen avtale er ganske lav.
Ja, ja, så hvis det da ikke blir noen avtale og brexit... Så vil jo pundkursen også utfalle, og da er det ille for britisk økonomi.
Det vil være brutalt.
Ja. Så man får håpe da at det egentlig blir en sånn lang utsettelse da. 6 måneder.
Ja. Ja.
Blir det ikke noe avtale? Nå snakker vi om dager her bare. Altså, hvis det ikke blir noen avtale, hvis det blir en hard brexit, og ikke noen avtale, ikke noen lure nye forslag, så blir det jo ganske brutalt. Altså, det vil få store konsekvenser i Europa.
Ja, og det er jo derfor vi lander når vi diskuterer dette på at det blir en avtale. For det, dette er ikke bare negativt for britene, det vil også påvirke Europa, og det vil også påvirke oss.
Vi kan ikke kjøpe fisken vår engang?
Nei.
Ja, det er jo mange trailer som kommer til å stille.
2 millioner trailer på grensene inntil...
Hvis avtalen blir...
Ja, Altså, det nesten rart at man nå alle så avslappet og tror det kanskje at det blir en løsning, en langsiktig utsettelse av fristen og så videre. Fordi at alle tenker at det blir så ille hvis det skulle bli en hard brexit. At det skader alle, så da må man tro at det blir en løsning.
Paradoxet her får vel være at det jo nettopp løsningen om irskegrensen som det største stridstema. Og den løsningen jo kommet på plass for å hindre at man skilles uten en avtale.
En 12
så at man forsøker å demme opp for det jo med å øke risikoen for at det faktisk skjer.
Ja. Man kan du råder jo valutakunder og sånn, man kan jo ikke råde folk til å spekulere i pund da, fordi at utfallet den ene eller andre jo helt umulig å fastslå.
Dette veldig binært.
Ja.
Ja.
Altså, det jo helt... Og kan man ikke spekulere i investere i? Man må bare avvente hva som skjer.
Nei, rådet får være å sikre.
Ja. Du, apropos av råd, nå nærmer det seg påskeferie. Jeg er jo trygg på enda ikke bestemt hvor han skal legge påskeferien hen. Det jo det mest tabloide spørsmålet du pleier å få hos oss, men hvor skal man legge ferien basert på hva kronen står i akkurat nå?
Ja, det har jo mest å gjøre med prisnivå å gjøre. Og da det jo billigst å reise dit konfliktnivå ofte høyest. Men om det blir en god ferie der eller ikke, det får for andre vurdere.
Ja, men har vi noen eksempler på land? Jeg spurte deg før vi gikk live, du svenske kronen står jo lavt i forhold til den norske kronen. Det liksom gunstigere å dra til Sverige i påsken enn til for eksempel Danmark og København?
Altså, hvis vi ser bakover i bakspeilet, så har den norske kronen styrket seg mye mot den svenske siden nyttår. Det absolutt riktig. Så hvis det det man sammenligner med, så får du mer for pengene nå enn du gjorde for 3 måneder siden.
Du kan reise over grensen og kjøpe godteri ditt, Eline.
Og
brusen og alt andre kjøper der borte. Hva?
Trenger ikke det, skjønner du?
Jo, det veldig billig
men det kan hende at det mange som... vi vet jo erfaringsmessig at det mange nordmenn som tar turen til over svenske grensen
i påsken. De kommer bedre ut. De får mer godteri enn de fikk for noen måneder siden.
Men tror du det
brus,
veldig mange som...
De får mer øl, og de får mer kylling. Hva heter det? Kyllingvinger?
Filet?
Filet, ja. Det var billigere før, og det ble enda billigere.
Men konflikten, gi oss noen eksempler på risikoland, da. Med
nå det en stund som vi har sett på dette, men det pleier å være land som Tyrkia kan jo være attraktivt. Der har ut fra et valutaperspektiv, men også land som Ukraina eller Venezuela.
Ja, det blir litt lang reise på deg, Trygve, men vi får se hvor du ender opp i påsken.
Jeg reiser i Frankrike, tenker jeg.
Ja. Tusen takk, og Magne, du reiser til?
Fjellet,
ja. Det kanskje greit å få med seg siste skituren før det blir sommer.
Det er drømmeværet hver dag, da. De heldiggrisene som skal være hjemme.
Ja.
Ja.
Det var det vi hadde tid til for i dag. Tusen takk for at du kunne være med oss. Vi skal videre til Europa. Société Générale sier de skal kutte 1600 arbeidsplasser.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.